Розділ третій. Буря під черепом. Читач, певно, догадався, що пан Мадлен – ніхто інший, як Жан Вальжан. Ми зазирнули вже раз у глибини його сумління. Настав момент глянути туди знову. Робимо ми це не без трепету та хвилювання. Немає нічого жахливішого за подібне споглядання. Ніде розумове око не знаходить більш сліпучих вражень, більшого мороку, як у душі людини. Нема для нього нічого страшнішого, нічого складнішого, нічого таємничішого і нічого більш безкрайнього. Видовище величніше за море – це небо. Видовище величніше за небо – це глибина душі людської. Створити поему людської совісті. Нехай совісті єдиної лише людини. Нехай совісті найостаннішого з людей. Означало б стопити в одну, найвищу і остаточну, всі епопеї. Совість – це хаос химер, прагнень і спроб, горно мрій, вертеп думок, яких люди самі соромляться. Демонське збіговище софізмів, бойовище пристрастей. Проникніть у певний час крізь мертвотно-бліде обличчя людської істоти, що міркує. І зазирніть усередину. Зазирніть у цю душу. Зазирніть у цю темряву. Там, під зовнішнім мовчанням, відбуваються бої велетнів, як у Гомера. Там сутички драконів з гідрами, сила привидів, як у Мільтона, духи, як у Данте. Похмура річ – це безкрай, що його носить у собі кожна людина, і що з ним вона у відчаї порівнює бажання свого мозку і вчинки свого життя. Одного дня Алігьєрі натрапив на лиховісні двері, перед якими він завагався. Ось і перед нами двері, що на порозі їх ми вагаємось. Увійдемо все ж таки. До того, що читач знає про Жана Вальжана після його зустрічі з малим Жерве, нам залишається додати дуже мало. Починаючи від того моменту, він, бачили ми, став зовсім іншою людиною. Він став тим, що хотів зробити з нього єпископ. Це було більше, ніж перетворення. Це було преображення. Йому пощастило зникнути з очей. Він продав срібний посуд єпископа, залишивши собі тільки два свічники на спогад. Пробираючись від міста до міста, пройшов усю Францію. Дійшов до Монтрейля, де йому спала на думку ідея, про яку ми говорили. Здійснив те, про що ми розповіли. Став невловимим і недоступним. І оселився у Монтрейлі, щасливий тим, що сумління дорікає йому за минуле. І що остання половина його існування спокутує першу. Зажив мирним, спокійним, повним надії життям. Клопотали його лише думки. Приховати своє ім'я і пожертвувати своїм життям. Уникнути людей і повернутись до Бога. Ці дві думки так щільно були зв'язані в його свідомості, що утворювали одну єдину. Обидві вони були однаково владні і всепоглинальні і керували найдрібнішими його вчинками. Здебільшого вони узгоджено регулювали його поведінку, спрямовували його в тінь, робили поблажливим і простим. Інші поради були однакові. А втім, виникав іноді конфлікт і між ними. У таких випадках, як згадує читач, той, кого вся Монтрейльська округа звала паном Мадленом, не вагаючись, приносив першу в жертву другій, свою безпечність своїй доброчесності. Отож, всупереч усякій обережності та розважливості, він зберіг свічники єпископа, носив траур по ньому, окликав і розпитував кожного перехожого маленького савояра, збирав у Фавроллі відомості про свою родину і врятував життя старому Фашлеванові, незважаючи на підозрілі натяки Жавера. За прикладом усіх мудрих, святих і праведних людей, він, здавалося, думав, що перший його обов'язок – дбати про інших, а не про себе. Треба, правда сказати, подібні випадки йому ще не траплялися. Дві ідеї, що керували нещасною людиною, про муки якої ми розповідаємо, ніколи не вели серйозної боротьби між собою. Він невиразно, але глибоко відчув це після перших же слів, які вимовив Жавер, увіходячи в кабінет до нього. Почувши ім'я, поховане ним так глибоко, він остовпів. Зловісна незвичайність його долі неначе сп'янила його. Хоч і остовпілий, він відчував у собі трепет, що буває перед великим потрясінням. І він схилився, як дуб перед бурею, як солдат перед атакою. Він відчув, як над головою його зібралися хмари, повні блискавок і грому. Коли він слухав Жавера, перше, що спало йому на думку, було зараз же піти, побігти, викрити себе, витягти з в'язниці Шан-Мат'є і сісти на його місце самому. Почуття це було гостре та болісне, як розріз по живому тілу. Потім воно пройшло, і він сказав до себе: «Побачимо, побачимо». Він приглушив у собі цей перший благородний порив і відступив перед героїзмом. Безсумнівно, прекрасно було б, якби після святих слів єпископа, після стількох років каяття і самозречення, в розпалі так чудово розпочатого покутування, ця людина навіть у таких жахливих умовах ні на мить не завагалася б і тією ж ходою продовжувала йти до безодні, у глибині якої було небо. Це було б прекрасно, але так не сталося. Ми повинні точно розповісти про все, що відбувалося в його душі, і можемо говорити лише те, що в дійсності робилося там. Насамперед, гору в ньому взяв інстинкт самоохорони. Він поквапно впорядкував свої думки, поборов свої почуття, зважив на присутність Жавера, цю велику небезпеку. З твердістю переляканої людини відстрочив усяке вирішення, змусив себе забути те, що мав зробити, і знову зібрав спокій, як боєць підбирає свій щит. Решту дня він провів у такому настрої, з ураганом всередині, глибоко спокійний зовні. Він ужив тільки, сказати б, охоронних заходів. В його мозку все було неясне і все змішалося. Замішання це було таке велике, що жодна думка не мала виразної форми. Про себе сам він міг сказати лише одне, що він зазнав великого удару. Як і завжди, він пішов до скорботного ложа Фантіни і з інстинкту добрості продовжив час свого перебування коло неї, сказавши собі, що саме так треба робити, і доручивши її особливому доглядові сестер, на випадок, якби йому довелося відлучитися. Він невиразно відчував, що йому доведеться, мабуть, поїхати в Аррас. І зовсім не вирішивши ще цієї поїздки, сказав собі, що бувши абсолютно поза підозрою, він вільно може бути свідком того, що там діятиметься. Отож, він замовив Скофлерові тільбюрі, щоб бути готовому до всього. Пообідав він з достатнім апетитом. Повернувшись до себе в кімнату, він замислився. Він обміркував становище, і воно здалося йому нечуваним. Нечуваним настільки, що посеред своїх міркувань, під впливом якогось майже нез'ясовного імпульсу, він підвівся зі стільця і замкнув двері. Він боявся, щоб у кімнату не увійшло ще щось. Він барикадувався проти можливого. Через хвилину він загасив світло. Воно перешкоджало йому. Йому здавалося, що його можуть побачити. Хто? Але те, що він хотів виставити за двері, увійшло. Те, що він хотів осліпити, дивилося на нього. Його сумління. Його сумління, тобто Бог. Правда, перший момент він обманув себе ілюзією. Його охопило почуття безпечності та самотності. Замкнувши двері, він уважав себе неприступним. Погасивши свічку, почував себе невидимим. Тоді він опанував себе. Він поклав лікті на стіл, сперся головою на долоні і заходився думати в темряві. «Що зі мною? Чи не марю я? Що мені сказали? Чи дійсно я бачив того Жавера, і він говорив так зі мною? Ким може бути цей Шан Мат'є? Він, значить, схожий на мене. Чи можливо це? І подумати тільки, що вчора я ще був такий спокійний і далекий від усіх підозр. А що робив я цієї пори вчора? Що, власне, це за пригода? Як воно розв'яжеться? Що робити?» Ось як він мучився. Його мозок не міг уже затримувати думки. Вони бігли, мов хвилі. І щоб зупинити їх, він стискував собі руками чоло. Із замішання, яке бентежило його волю і розум, із якого він намагався зробити хоч якийсь висновок, випливала сама млосна тривога. Голова у нього горіла. Він підійшов до вікна і розчинив його навстіж. На небі не було зірок. Він знову сів до столу. Так минула перша година. А втім, неясні спочатку лінії почали набувати поволі виразності, оформлювались у його свідомості, і він з точністю реальності міг уже бачити, хоч і не все становище в цілому, але деякі деталі. Насамперед, він визнавав, що незважаючи на всю серйозність і критичність цього становища, він був цілковитим господарем його. Свідомість цього тільки збільшила його замішання. Незалежно від суворої побожної мети, до якої були спрямовані його вчинки, все, що він робив досі, було лише ямою, яку він рив, щоб закопати в ній своє ім'я. В години самозаглиблення, у безсонні ночі, найбільше боявся він почути це ім'я. Він казав собі, що для нього то буде кінець усьому. Що в той день, коли це ім'я пролунає знову, воно знищить усе його нове життя. І хто знає, може, навіть нову його душу. Він здригався, навіть думаючи про це. Звичайно, якби в такий момент хтось сказав йому, що прийде час, коли це ім'я забринить у його вухах, коли це страшне світло, створене, щоб розвіяти таємницю, в яку він кутався, раптом блисне над його головою, і що це ім'я не загрожуватиме йому, а тільки ще більше згустить морок навколо нього, що ця розідрана запона тільки збільшить таємницю, що цей землетрус тільки зміцнить побудоване ним, що цей неймовірний випадок матиме єдиним результатом, якщо він схоче того, закріплення і вияснення його становища, і що після того, як він буде зведений з привидом Жана Вальжана, милий, достойний буржуа, пан Мадлен, вийде ще поважнішим та ще мирнішим. Якби хтось сказав йому таке, то він лише похитав би головою і вважав би ці слова за безумство. І що ж? Саме це тільки-но сталося. Все це нагромадження неможливого було фактом. І Бог дозволив, щоб ці безумні речі стали речами реальними. Думки його продовжували вияснюватись. Він дедалі більше усвідомлював своє становище. Йому здавалось, ніби він щойно прокинувся від сну, і в мороку, весь тремтячи і даремно заткуючи, стоїть над безоднею і просувається туди. Він ясно бачив у темряві незнайомого чужинця, якого доля вважала за нього, і штовхала в провалля замість нього. Щоб ця безодня закрилася, хтось мусив упасти в неї. Один або інший. Йому залишалося тільки чекати. Тепер розвиднілося зовсім, і він признався собі ось у чому. Місце його на галерах було порожнім. Хоч що він робив, а воно чекало його. Чекало весь час. Пограбування малого Жерве тягло його туди, а порожнє місце дожидатиме його, доки він опиниться там. І це неминуче. Потім він сказав собі, що тепер у нього є заступник. Що ця сумна доля судилася якомусь Шан-Мат'є. Що репрезентований на каторзі особою того Шан-Мат'є, він присутній і серед суспільства, під ім'ям пана Мадлена. І що тепер йому нема вже чого боятись. Аби він не перешкоджав людям навалити на Шан-Мат'є той камінь ганьби, який, подібно до гробового каменя, падає лиш один раз і ніколи не підводиться більше. Все це було так дивно і дико, що він відчув якийсь невимовний душевний порух, якого ніхто не відчуває більше, ніж два чи три рази в житті, якусь конвульсію совісті, що зворушує в серці всі сумніви і складається з іронії радості та відчаю, і що її можна було б назвати вибухом внутрішнього сміху. Він похапцем знову засвітив свічку. Сказав він. «Чого ж це я боюсь? Над чим маю замислюватись? Я врятований. Все скінчено. Минуле моє могло просмикнутись у моє життя через єдині лиш прочинені двері. Тепер ці двері замуровані. Замуровані назавжди. Цей Жавер, який так довго непокоїв мене, цей страшний інстинкт, який, здавалося, ні, справді, чорт візьми, розгадав мене і скрізь мене переслідував. Цей огидний мисливський пес, що завжди робив стійку на мене. Тепер він кинув мене, збився зі сліду і зайнявся іншим. Тепер він задоволений і дасть мені спокій, бо впіймав свого Жана Вальжана. Хто знає, можливо, він схоче навіть покинути наше місто. І в усьому цьому я не брав жодної участі. Я тут ні при чому. Яке ж зрештою тут нещастя? Хто побачить мене, подумає, ніби мене спіткала якась катастрофа, слово честі. Кінець кінцем, якщо комусь і буде погано, то у всякому разі не з моєї вини. Все це зробило провидіння. Очевидно, воно хоче цього. Чи маю я право розладнувати влаштоване ним? Чого мені треба? У що збираюсь я вплутатись? Це мене не стосується. Як? Я ще й невдоволений? То чого ж мені треба? Мета, якої я прагну стільки років, мрія моїх ночей, предмет моїх молитов, безпека, досягнуті. Цього хоче Бог. Мені нема чого виступати проти волі Божої. А чому Бог хоче цього? Бо він хоче, щоб я продовжував розпочати, щоб робив добро, щоб я став колись великим і підбадьорливим прикладом, щоб було нарешті хоч трохи щастя в покуті, яку я завдав собі, і в доброчесності, до якої я повернувся. І Богу, я не розумію, чому мені стало страшно зайти до цього симпатичного кюре, розповісти йому все, мов сповідачеві, і попросити в нього поради. Очевидно, те саме сказав би він мені. Вирішено. Хай буде, як буде. Віддамось на волю Божу. Так говорив він у глибинах свого сумління, нахилившись над власною своєю, сказати б, безоднею. Він устав зі стільця і почав ходити по кімнаті. «Годі вже!» – мовив він до себе. «Не будьмо більше думати про це. Вирішено!» Але жодної радості він не відчував. Навпаки. Перешкодити думці повертатись до якоїсь ідеї не можна, як не можна перешкодити морю повертатись до берега. Для моряка перше зветься припливом. Для винної людини друге зветься муками сумління. Бог збурює душу, мов океан. Через кілька секунд він проти своєї волі знову розпочав цей невеселий діалог, де він сам і говорив, і слухав, кажучи те, про що волів би мовчати, слухаючи те, чого не хотів би чути, поступаючись перед таємничою силою, що казала йому «Думай!». Так само, як 2000 років тому казала «Іди!» іншому засудженому. Перше ніж продовжувати, і бажаючи, щоб нас зрозуміли повністю, зробимо одне необхідне зауваження. Людина безперечно розмовляє сама з собою. Нема мислячої істоти, яка не зазнала б цього на собі. Можна навіть сказати, що слово ніколи не буває величнішою таємницею, ніж тоді, коли воно звернене до самої людини, переходить від думки до сумління, а від сумління знову повертається до думки. Саме в такому значенні і треба розуміти часто вживані в цьому розділі слова «сказав», «скрикнув». Людина каже до себе, людина розмовляє з собою, людина скрикує, не порушуючи зовнішньої мовчанки. Відбувається галаслива розмова. У нас говорить все, крім рота. Реальності душі, хоч їх і не можна намацати або побачити, все ж таки не перестають бути реальностями. Отож, він спитав себе, в якому становищі він тепер опинився. Він спитав у себе про те вирішення. Він признався собі самому, що все ухвалене його розумом – потворне. Що покладатись на долю або на Бога – просто жахлива річ. Дозволити здійснитись цій помилці долі і людей, не перешкодити їй, своїм мовчанням брати самому в цьому участь, нічого не робити. Та це ж значить робити все. То була остання міра лицемірної підлоти. То був злочин мерзенний, низький, облудний, огидний, потворний. Уперше за 8 років відчув нещасний гіркоту поганого помислу та поганого вчинку. І він з огидою виплюнув її. Він продовжував допитувати себе. Він строго питав себе, що розуміє під словами «моя мета досягнута». Він визнав перед самим собою, що й справді в його житті була мета. Але яка? Приховувати своє ім'я? Обманювати поліцію? Невже все зроблене ним він робив для такої дрібниці? Хіба не мав він іншої мети? Великої, справжньої? Врятувати свою душу, а не свою особу. Знову стати чесним і добрим. Бути праведним. Хіба не цього одного хотів він? Хіба не це наказував йому єпископ? Зачинити двері перед своїм минулим. Але він же не зачиняв їх, великий Боже. Він знову відкривав їх, роблячи підлий вчинок. Він же знову ставав злодієм і найогиднішим із злодіїв. Він крав у іншого його існування, його життя, його спокій, його місце під сонцем. Він ставав убивцею. Він убивав морально нещасну людину. Завдавав їй жахливої смерті живцем. Цієї смерті серед білого дня, що її зовуть каторгою. Навпаки, віддати себе правосуддю, врятувати людину, якій загрожує така страшна помилка. Знову прийняти своє ім'я. Знову, з почуттям виконаного обов'язку, стати каторжником Жаном Вальжаном. Ось таким способом він і справді завершив би своє воскресіння і назавжди зачинив би двері до пекла, з якого вийшов. Потрапити туди означало б вийти звідти насправді. І так і треба зробити. Він не зробив нічого, якщо не зробить цього. Все життя його було ні до чого. Все покутування його пропадало марно. І йому залишалось тільки спитати: навіщо? Він відчував єпископа біля себе. Відчував його присутність. Тим сильніше, що в дійсності той помер. Він відчував, що єпископ пильно дивиться на нього. Що віднині мер Мадлен з усіма своїми чеснотами здавався йому огидний. А галерник Жан Вальжан був для нього чистим і прекрасним. Що люди бачили лише машкару на ньому, а єпископ бачив його обличчя. Що люди бачили його життя, а єпископ бачив його совість. Це була найбільша жертва, найболісніша перемога, останній крок на межі. Але зробити його було треба. Гірка доля. Стати святим для Бога він може тільки тоді, як знову стане негідником для людей. «Ну що ж, пристаньмо на це», – сказав він. «Виконаємо наш обов'язок. Врятуємо цю людину». Він, сам того не помічаючи, вимовив останні слова вголос. Він узяв свої бухгалтерські книжки, перевірив їх, привів у них усе в порядок. Потім він кинув у вогонь пачку боргових зобов'язань кількох дрібних комерсантів, що були в скрутному становищі. Написав листа, запечатав його, і якщо би хто був тоді в кімнаті, то прочитав би на конверті напис: «Панові Лафіту, банкірові, вулиця Артуа, Париж». З письмового стола він дістав гаманець, де лежали кілька банкових білетів і паспорт, який був йому потрібний цього року для виборів. Бачачи, з якою серйозною замисленістю робив він усе це, ніхто не міг би уявити собі те, що відбувалося в його душі. Тільки іноді його губи ворушилися. Іншим разом він підводив голову і утуплював погляд у якусь точку на стіні. Немов саме в ній було те, що він хотів з'ясувати для себе. Закінчивши листа до пана Лафіта, він поклав його собі в кишеню разом з гаманцем і почав знову ходити по кімнаті. Думка його не збочувала. Він і тепер виразно бачив свій обов'язок, написаний променистими літерами, що палали перед його очима і переміщувались водночас із його поглядом. «Іди, назови себе, викрий себе!» Він бачив також, немов вони прибрали ясних форм і рухалися перед його очима. Обидві ідеї, що досі були подвійним правилом в його житті – ховати своє ім'я і освячувати свою душу. Вони вперше здались йому абсолютно відмінними, і він бачив різницю між ними. Він вважав, що одна з цих була безсумнівно добра, тоді як друга могла стати і поганою. Що одна була самозреченням, а друга – себелюбством. Що одна казала «мій ближній», а друга казала «я». Що одна походила з світла, а друга походила з темряви. Вони боролись в ньому, і він бачив цю боротьбу. У міру того, як він думав, вони збільшувались перед його розумовими очима, набували колосальних розмірів, і йому здалось, ніби він бачить, як усередині нього, в тому безкраї, про який ми говорили, серед спалахів світла й темряви, борються богиня із велетнем. Його охоплював жах, але йому здавалося, що добра думка візьме гору. Він почував, що підходить до другого вирішального моменту в своєму сумлінні і в своїй долі, що перший етап його життя був позначений єпископом, а цей Шан-Матьє позначував другий. Після великої кризи – велике випробування. Тим часом пропасниця, на мить угамувавшись, поволі поверталася знову. Тисячі думок промайнули в його голові, але всі вони продовжували зміцнювати його рішення. Був момент, коли він сказав собі, що, може, бере цю справу занадто близько до серця, що Шан-Матьє, зрештою, людина мало цікава, що він усе ж таки вкрав. Але на це він сам і відповів. Якщо він і справді вкрав кілька яблук, то за це дістане місяць тюрми. До галер, звісно, ще далеко. Та й хто знає, чи вкрав він, чи це доведено. На ньому тяжить ім'я Жана Вальжана, і докази здаються їм непотрібними. Хіба не так завжди діють прокурори? Вважають чоловіка за злодія, бо знають, що він каторжник. Потім йому спало на думку, що коли він викаже себе, то, може, суд зважить на героїзм його вчинку, на його чесне семирічне життя та на те, що він зробив для краю, і помилує його. Але така гадка швидко зникла, і він гірко всміхнувся, подумавши, що крадіжка 40 су у малого Жерве робила з нього рецидивіста, що ця справа неодмінно вирине, і що за буквою закону він мусить бути засудженим на довічну примусову працю. Він відігнав усі ілюзії, ще більше відірвався від землі і почав шукати трохи в іншому місці. Він сказав собі, що йому треба виконати свій обов'язок, що виконавши його, він, мабуть, буде щасливішим, ніж був би, ухилившись від нього. Що якби він покинув усе напризволяще, якби він залишався в Монтрейлі, то й пошана до нього, і його добра слава, і його добрі вчинки, і його милосердя, і багатство, і популярність, і доброчесність були б заправлені злочинством. І який же вигляд матимуть тоді всі ці святі речі, зв'язані з такою гидотою? Зате, якщо він пожертвує собою, то й каторга, і ганебний стовп, і нашийник, і зелений ковпак, і безперестанна робота, і безжальне презирство матимуть домішку якоїсь небесної ідеї. Нарешті він сказав собі, що так йому судилося, що така вже його доля, що він не має права перешкоджати здійсненню замисленого вгорі, що в усякому разі йому дається вибір. Або зовнішня чеснотливість і внутрішня гидота, або внутрішня святість і зовнішня ганьба. Обмірковуючи стільки трагічних питань, він не втрачав відваги, але мозок його втомлювався. Він мимохідь почав думати про інші, незначні речі. У скроні йому гупала кров. Він усе ще ходив по кімнаті. спочатку на церкві, а потім на міській ратуші пробило північ. Він полічив удари обох дзигарів і порівняв звуки їх, згадавши при цій нагоді, що кілька днів тому в крамниці в одного торговця залізом бачив старий дзвін, який продавався, і на якому було написано «Антуан Альбен у Романвілі». Йому було холодно. Він розпалив камін. Зачинити вікно йому і на думку не спало. Він знову заціпанів. Йому довелося зробити досить велике зусилля, пригадуючи, про що він думав перед тим, як пробило північ. Нарешті це йому вдалося. «Ага», – промовив він. «Я вирішив виказати себе». Потім він зненацька згадав Фантіну. «Ну», – сказав він, – «а що ж буде з цією жінкою?» Тут настала нова криза. Раптом з'явившись у його думках, Фантіна уявлялась йому променем несподіваного світла. Йому здавалось, ніби все навколо прибрало іншого вигляду, і він закричав. «Але ж досі я брав на увагу тільки себе. Я дбав лише про мої вигоди. Мені слід мовчати або викрити себе, приховати мою особу або врятувати мою душу, бути гідним зневаги і поваженим урядовцем або шпітлим і чесним каторжником. І це я, завжди я, тільки я. Боже мій, та це ж усе егоїзм. Це різні форми егоїзму, але це егоїзм. Чи думав я хоч трохи про інших? Перший святий обов'язок – це думати про інших. Роздивимось і поміркуємо. Якщо мене викреслити, вилучити, забути про мене, що станеться з усім цим? Якщо я викажу себе, мене заберуть. Шан-мат'є того звільнять. Мене пошлють на галери. Добре. А потім? Що робитиметься тут? Ага, тут. Тут цілий край, ціле місто, фабрики, промисловість, робітники, чоловіки, жінки, діти, старі діди, бідні люди. Я створив усе це. Я даю жити всьому цьому. Скрізь, де курить димар, то я поклав жаринки в пічку і м'ясо в казан. Я дав добробут, викликав рух, створив кредит. Передо мною тут не було нічого. Я підняв, оживив, надихнув, запліднив, збагатив цілий край і дав йому стимул до життя. Не буде мене, не буде душі. Я усуваюсь, все вмирає. А ця жінка, яка стільки страждала, яка й падаючи зберегла стільки гідності, який я, сам того не бажаючи, завдав стільки нещастя. А дитина, яку я збирався розшукати і обіцяв повернути її матері. Хіба не завинив я чогось і цій жінці? І хіба не можу я виправити вчинене їй зло? Що станеться, коли я зникну? Мати помре, дитину занедбають. Ось що буде, якщо я викажу себе. А як не викажу? Подивимось, що буде, як я не викажу. Поставивши собі це запитання, він зупинився і хвилинку якусь тремтів і вагався. Але хвилинка ця тривала недовго, і він спокійно відповів собі. Правда, той чоловік піде на галери. Але чорт з ним, він же крав. Даремно кажу я собі, що він не крав. Він таки крав. Я залишаюся тут і продовжую свою справу. За 10 років я зароблю 10 мільйонів і роздам їх у цьому краю. У мене особисто не лишиться нічого. Але що мені з того? Все це я роблю не для себе. Добробут усіх зростає. Промисловість розвивається. Кількість фабрик та заводів збільшується. Родини, сотні, тисячі родин живуть щасливо. Край залюднюється. Там, де були самі ферми, виникають міста. Там, де не було нічого, виникають ферми. Злидні зникають, а разом зі злиднями зникають розпуста, проституція, злодійство, убивства, всі пороки, всі всі злочинства. Ця бідолашна мати виховує свою дитину. І весь край багатий і чесний. Я був просто божевільний, вигадував нісенітниці. Чого це я збирався виказувати себе? Справді, треба бути обережним і не поспішати ні в чому. Оце. Тому що мені закортіло повеличатись і поблагородничати. Зрештою, звичайна мелодрама. Тому що я думав тільки про себе. Про себе самого. Для того, щоб позбавити кари, мабуть надмірної, але по суті справедливої, якогось злодія і, очевидно, негідника. Нехай гине цілий край. Нехай пропадає в госпіталі нещасна жінка. Нехай помре на вулиці бідолашна дівчинка. Мов ті пси. Але це ж гидко. І мати не побачиться навіть зі своєю дитиною. А дівчинка майже не знатиме матері. І все це через того старого злодія, що вкрав яблука. І, напевно, заслужив галери. Як не за це, так за щось інше. Гарна совість, яка врятовує винного і приносить у жертву невинних. Врятує старого волоцюгу, що й жити йому залишається, може, кілька років. І що на каторзі почуватиме себе не більш нещасним, ніж у своїй халупі. І занапащає натомість ціле населення. Матерів, жінок, дітей. Нещасна маленька Козета, яка крім мене не має на світі нікого, і тепер безсумнівно, посинівши з голоду, сидить десь у хижці у тих Тенардьє. От іще каналії, ті Тенардьє. І я не виконаю моїх обов'язків щодо всіх цих бідолах. І піду, викажу себе, і вченю таку нісенітницю. Візьмемо найгірше. Уявимо, що я зробив поганий вчинок, і що моє сумління дорікатиме колись мені за нього. Але ж приймати заради ближнього ці докори, які тяжать тільки на мені, визнавати мою провину, яка не славить тільки мою душу. Оце і є самозречення. Оце і є доброчесність. Він устав і знову почав ходити. На цей раз йому здавалось, що він задоволений. Смарагди знаходять лише в темних глибинах землі. Істини знаходять лише в глибинах думки. Йому здавалось, що спустившись в ці глибини, і навпомацки, і довгий час поблукавши серед найбільшого мороку, він знайшов нарешті один з тих діамантів, одну з тих істин, тримає її в руці, дивиться на неї, а вона засліплює його. Так. Подумав він. Це те, що треба. Я на вірному шляху. Я знайшов розгадку. Треба ж нарешті триматися чогось одного. Я вже вирішив. Хай буде, як буде. Не будемо вагатися і не будемо відступати. Це в інтересах усіх, а не в моїх. Я – Мадлен. Мадленом я залишаюся. Горе тому, хто Жан Вальжан. Це вже не я. Я не знаю більше цієї людини. Не знаю, що воно таке. І якщо тепер виявиться, що хтось є Жан Вальжан, то нехай він виплутається сам. Мене воно не обходить. Це фатальне ім'я носиться в мороку. І якщо воно зупиниться та впаде на чиюсь голову, тим гірше для неї. Він глянув на себе в маленьке дзеркало на каміні і сказав: «Он, яке полегшення! Дало мені остаточне вирішення! У мене тепер зовсім інший вигляд!» Він зробив ще кілька кроків і раптом зупинився. «Ну», – мовив він, – «не можна вагатися ні перед якими висновками з прийнятого рішення. Є ще нитки, що зв'язують мене з Жаном Вальжаном. Треба обірвати їх. Навіть у цій кімнаті є предмети, що могли б мене обвинуватити. Є німі речі, що могли б стати за свідків. Значить, це все повинно зникнути». Він вийняв гаманець з кишені, відкрив його і взяв звідти ключик. Цей ключик він всунув у замок в стіні, щілина якого була ледве помітна на темному фоні малюнка шпалерів, що вкривали стіну. Відкрився тайник. Шафа влаштована біля каміну. У цьому тайничку лежало саме лахміття. Синя полотняна блуза, старі штани, старий ранець і груба тернова палиця з залізними наконечниками на обох кінцях. Хто бачив Жана Вальжана, коли він у жовтні 1815 року проходив через Дінь, то й легко впізнав би в цьому частину тодішнього його нужденного костюма. Він зберіг їх, як зберіг і срібні свічники, що вони завжди нагадували йому відправну точку в його житті. Тільки те, що походило з каторги, він ховав, а свічники, що їх дав йому єпископ, тримав так, щоб всі могли їх бачити. Він озирнувся на двері, немов боявся, що вони відчиняться, незважаючи на засув. Раптовим різким рухом схопив усі ці речі – лахміття, ранець, палицю, не глянувши навіть на те, що так побожно і з такою небезпекою для себе переховував стільки років, і жбурнув їх у вогонь. Потім він зачинив стінну шафу із обережності, віднині непотрібної, бо шафа була порожня. Сховав дверцята її за важкими меблями, присунувши їх туди. Через кілька хвилин кімнату і мур навпроти освітлив червоний, тремтячий відблиск жаркого вогню. Все палало. Тернова палиця тріщала і кидала іскри аж до середини кімнати. Ранець горів з усім гидким дрантям усередині нього. З нього раптом вискочила якась річ, що блищала в попелі. Нахилившись, легко було впізнати у ній срібну монету. Безсумнівно, вкрадені у маленького савояра 40 су. Але він не дивився на вогонь і тим же кроком ходив по кімнаті. Раптом погляд його впав на два срібні свічники, що невиразно виблискували на камінні. «Ага», – подумав він, – «у них є ще Жан Вальжан. Треба знищити і це». Він узяв свічники. У каміні було досить вогню, щоб швидко стопити їх у безформну, неопізнанну масу. Він нахилився до каміна і якусь мить грівся коло нього. Йому справді було добре. «Як гарно і тепло», – промовив він. Одним із свічників він перегріб у каміні. Ще хвилина, і обоє вони були вже у вогні. У цей момент йому почулось, ніби якийсь голос кричить усередині нього. «Жан Вальжан! Жан Вальжан!» Волосся його полізло вгору. Він скидався на людину, яка прислухається до чогось страшного.
«Ага, правильно, кінчай!» – сказав голос. «Завершуй те, що розпочав. Знищи ці свічники. Спали цей спогад. Забудь єпископа. Забудь усе. Занапасти того Шан-Мат'є. Добре, аплодуй собі. Значить, згода. Вирішено. Ось людина, старий, який не знає, чого від нього хочуть. Який, може, нічого й не зробив. Невинний. Що всі нещастя його походять від твого імені, над яким твоє ім'я тяжить, мов злочин. Його візьмуть за тебе, засудять, і він скінчить свої дні в презирстві і в жасі. Це добре, а ти будеш чесним. Залишайся паном мером, залишайся поважаним і вшанованим. Збагачуй місто, годуй його жителів, виховуй сиріт, живи щасливим, доброчесним та любимим. А тим часом, поки ти сяятимеш і розкошуватимеш життям, хтось у червоній курці носитиме твоє зганьблене ім'я і волочитиме на каторзі твої кайдани. О, це й справді добре влаштовано. Ах, нещасний!»
З чола його лився піт. Він безтямно дивився на свічники. Але той, хто говорив у ньому, не скінчив ще. Голос продовжував. «Жан Вальжан! Навколо тебе лунатимуть багато голосів. Вони говоритимуть голосно. Вони благословлятимуть тебе. А один, якого ніхто не буде чути, проклинатиме тебе з мороку. І слухай, мерзотнику, всі ці благословення не дійдуть до тебе, і до Бога дійде лише те прокляття». Цей голос спочатку слабкий, що ішов з найтемніших глибин його сумління. Поступово міцнішав, ставав жахливим, і він чув уже його біля самого вуха. Йому здавалось, ніби він вийшов із нього, і тепер говорить зовні. Останні слова почулися так виразно, що він із якимось жахом оглянув кімнату. «Чи є тут хто?» – розгублено запитав він у голос. І зі сміхом, що скидався на сміх ідіота, відповів. «Ну та й дурень же я. Тут не може бути нікого». Але хтось там був. Тільки він не належав до тих, кого може бачити людське око. Він поставив свічники на камін і знову почав ходити по кімнаті рівномірним, важким кроком, який розбудив касира, що спав унизу. Це ходіння давало йому полегшення і водночас його одурманювало. В найскрутніші моменти ходиш іноді для того, щоб спитати поради в речей, які зустрічаєш на своєму шляху. Через кілька секунд він розгубився знову. З однаковим жахом відступав він тепер перед обома, одна по одній прийнятими ухвалами. Обидві думки, що керували ним, здавалися йому однаково згубними. Що за фатальність? Що за зустріч з тим Шан Матіє, якого вважають за нього? Загинути саме через те, що провидіння, здавалося спочатку, посилало для його порятунку. Був момент, коли він прозирнув у майбутнє. Виказати себе, великий Боже, віддати себе. Він з безмежним відчаєм подумав про все те, що йому доведеться кинути. Про все те, до чого він повинен буде повернутися. Доведеться, значить, сказати прощай цьому існуванню. Такому милому, такому чистому, такому променистому. Цій повазі від усіх, пошані, волі. Він не гулятиме більше в полі. Не почує більше співів жайворонка в травні. Не подаватиме більше милостині малим дітям. Він не відчуватиме більше насолоди від звернених до нього поглядів подяки і любові. Він покине цей збудований ним будинок, цю маленьку кімнатку. В ту хвилину все здавалося йому чарівним. Він не читатиме більше цих книжок, не писатиме на цьому непофарбованому столику. Стара воротарка, єдина його служниця, не принесе вже йому ранком його каву. Боже! А натомість каторга, нашийник, червона куртка, кайдани на ногах, втома, карцер, нари. Всі ці знані вже жахи. У його віці, після того, ким він був раніше. Якби ще він був молодий. Але вислуховувати такому старому, як кожен каже тобі ти, зазнавати трусів від сторожів, діставати удари палицею від доглядачів, носити підковані черевики на голих ногах, щоранку і щовечора підставляти ногу під молоток дозорця, що оглядає кайдани, зносити цікавість сторонніх, яким казатимуть: «Це той славетний Жан Вальжан, який був мером у Монтрейлі». Ввечері, спітнілому, пригніченому втомою, з зеленим ковпаком над очима, спарованому з товаришем, підійматися під ударами батога сержанта по драбині плавучої тюрми. О, який жах! Доля, виходить, може бути злою, як мисляча істота, і стати безжальною, як серце людське. і він увесь час натикався на пекучу дилему, що опанувала його мозок. Залишатися в раю і стати там демоном, або ж повернутись до пекла і стати там ангелом. Що робити, великий Боже? Що його робити? Шквал, з якого він вийшов з такими труднощами, знову починав лютувати в ньому. Думки його знов почали плутатись. Вони стали набувати притупленості і машинальності, властивих розпачеві. Ім'я Роменвілля безперестанно згадувалося йому разом із двома віршами з почутої ним колись пісні. Він згадав, що Роменвілль – це невеличкий гай біля Парижа, куди закохані молоді люди ходять у квітні збирати лілії. Він володів своїми ногами так само погано, як і думками та почуттями. Він ступав, наче мала дитина, якій дозволили ходити самій. У певні моменти, борючись утомою, він силкувався опанувати свій розум. Він намагався в останній раз і остаточно поставити перед собою задачу, розв'язання якої виснажувало його. Чи треба виказати себе? Чи треба мовчати? Він не бачив виразного розв'язання. Неясні контури думок, накреслені його роздумуваннями, мерехтіли і розвіювалися димом один по одному. Він відчував тільки, що хоч на якому рішенні зупиниться, а щось у ньому неодмінно і неминуче мусить умерти. Що й праворуч і ліворуч від нього могила. Що він переживає агонію або свого щастя, або своєї доброчесності. Але вагання знову повернулися. Він з самого початку не зробив уперед і кроку. Так билася в тузі ця нещасна душа. За 1800 років перед цим невдахою таємна істота, у якій втілилась вся святість і всі муки людства, так само довго серед розгойдуваних лютим вітром безмірності олив відсувала від себе страшну чашу, що з'явилася перед нею в глибинах усіяного зорями неба, овіяна темрявою і переповнена мороком. Thank you.